Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Reilut 64 miljardia menoja valtion piikkiin ensi vuonna. Reilut 10 miljardia velkaa yhtä lailla valtion piikkiin. Marinin hallitus estää koronapandemiaa ja elvyttää koronasta kärsivää taloutta. Siksi velkaa kertyy reippaasti, koska korona piinaa maailmaa. Mutta tänään kuulemme, mitkä ovat opposition budjettivaihtoehdot Marinin hallituksen ensi vuoden budjetille. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia.
Sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta.
Kiitoksia.
Ville Tavio perussuomalaisista.
Hyvää päivää.
Ja Harri Harkimo, Liike Nyt.
Kiitos.
Tänään siis käsitellään eduskunnassa opposition vaihtoehtobudjetit. Siksi olette täällä. Politiikkaradiossa on aina käsitelty opposition vaihtoehtobudjetit hallituksen budjetille. Se on kunnia-asia. Ja siksi myös Harkimo, olet ensimmäistä kertaa mukana tässä keskustelussa.
Joo, kiitos.
Jätit eduskunnassa keskustelualoitteen vaihtoehtobudjetista, mutta oletko myös tehnyt kokonaisen vaihtoehtobudjetin yhden miehen eduskuntaryhmänä?
No tietysti me ollaan hahmoteltu sitä, mutta ei meillä ole resursseja tehdä sitä, niin kuin painaa semmoista ja tehdä valmiiksi. Että meillä on yksi ihminen puoluetoimistossa ja yksi ihminen eduskunnassa töissä, että ei meillä ole semmoisia resursseja, mutta totta kai me ollaan hahmoteltu semmoinen ja tehty omassa mielessämme semmoinen. Ja tehdään lehdistötiedote siitä, että mitä me ajatellaan tässä budjetista ja pidetään tietysti se 7 minuutin puhe tänään, että kyllä me ollaan aika pitkälle mietitty tätä asiaa.
Mutta varsinaista vaihtoehto budjettia sellaisenaan ei ole pöydällä.
Ei ole pöydällä.
Okei, eli tarkoitus oli päästä mukaan eduskunnassa tähän keskusteluun keskustelualoitteella
vaihtoehto budjetista. Joo, samalla kuin viime vuonna. Että me ollaan ihan samalla lailla mukana kuin viime vuonna tässä.
Okei, tervetuloa tähän keskusteluun mukaan.
Kiitos.
Tämä on valtava työ tehdä vaihtoehto budjetti laskelmineen päivineen. Ja pari pelisääntöä ensin, sen jälkeen kiinni budjetteihin. Eli pelisääntö numero 1 vaihtoehto budjetissahan on se, että se on siis valtion seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio. Se ei ole laskelma koko vaalikauden tuloista tai menoista. Vuoden 2021 menot. Onko tämä kristallin kirkkaasti selvää kaikille teille?
Kyllä.
Kyllä.
Se on ensi vuoden budjetti.
Ja sitten toinen pelisääntö, mikä on erittäin oleellinen, niin on, että nämä luvut pitää olla totta. Onko tämä kirkkana mielessä?
Sekin kirkkana. Saako sen verran sanoa näihin pelisääntöihin, että todellakin niin kuin myös se, että nämä vaihtoehtobudjetit tehdään valtion tai siis hallituksen budjettikirjaa vastaan, niin se asettaa tiettyjä reunaehtoja myöskin sille. Eli useimmat oppositiopuolueet ovat myöskin esimerkiksi työllisyystoimenpiteitä esittäneet, joita emme valitettavasti hallitukselta edelleenkään näe. Ja sitten toinen asia on se, että me käytetään kaikki käsittääkseni tätä eduskunnan tietopalvelun laskentajärjestelmää, eli tätä niin sanottua sisulaskentajärjestelmää, että jos siellä sitten jotain klappia on, niin ne tulevat sitten sieltä ne luvut.
Eli vastuu on sitten eduskunnan tietopalvelulla. Onko kaikki tehnyt laskelmia eduskunnan tietopalvelulla vaihtoehtobudjettinsa pohjiksi vai onko laskelmia tehty myös jossain muualla?
Kyllä, on tehty siis, niin kuin tässä Sari viittasi, niin tietopalveluhan sisumallilla laskee vain tietynlaisia taloustieteellisiä muutoksia, jolloin kaikkia laskelmia ei pystykään tekemään tietopalvelun kautta, mutta että on tärkeää, että se antaa tietyn yhteisen pohjan sitten vertailla.
Ja sama homma perussuomalaisilla, että noita veronkevennyspohjaisia laskelmiahan sieltä tietopalvelulta ei oikein saa työllisyysvaikutuksilta esimerkiksi ja sen puolesta, niin mekin on aika paljon otettu näitä kuitenkin vanhoista hallituksen esityksistä ja ministeriöiden selvityksistä ja vähän joka puolelta, missä niitä lukuja on tullut ilmi, mutta me emme nyt ole kylläkään niitä ihan kaikkia tähän suinkaan tähän budjettikirjaan laittanut, vaan tässä on niitä euromääräisiä lukuja sinänsä, mitkä käy ilmi myös niin kuin hallituksen talousarvioesityksestä.
Niin ja työllisyystoimet on varmaan otettu sieltä valtiovarainministeriön laskelmista kanssa, aika monet on ottanut ne sieltä, mä veikkaan.
Suoraan annettuna.
Kyllä. Siltä osin, kun ne siellä ovat, että näin on.
Esimerkiksi paikallinen sopiminen on sellainen asia, jota tässä useimmat taitaa olla kannattamassa, niin Suomen Yrittäjät on tehnyt siitä kattavia laskelmia.
Eli etujärjestöjen laskelmia on myös mukana. Ketkä teistä esittää tarkat laskelmat näistä teidän vaihtoehtobudjettinne luvuista? Ovatko ne luettavissa kelle tahansa?
Kyllä, kristillisdemokraattien löytyy verkosta ihan sieltä kd.fi-sivulta voi käydä katsomassa. Ja tietenkin siellä on paitsi, että on lyöty Exceliin numeroita, niin löytyy sitten myöskin ihan sanalliset selvitykset siitä, että millä tavalla erilaiset vaikkapa veronkevennykset tai verotuksen poistamiset vaikuttaisi asioiden eteenpäin viemiseen.
Okei, no minkälaisen lukuohjeen te annatte kuuntelijalle, joka haluaa perehtyä teidän vaihtoehtobudjettinne lukuihin?
No ehkä yksi ohje, ja mä luulen, että kaikilla on kyllä kristillisillä ja perussuomalaisilla vaihtoehtobudjetissa on selvät lukutaulukot kyllä siitä, että mitä muutoksia tehdään siis miljoonissa euroissa mihinkin suuntaan, niin että jos on luvuista kiinnostunut, niin ehkä kannattaa aloittaa lopusta, koska meillä kaikilla taitaa olla lopussa se koontitaulukko, jossa näkee kaikki muutokset yhdessä, ja tämä meidänkin vaihtoehtobudjetti on sinänsä 65-sivunen, että sieltä lopusta, jos haluaa pääsee suoraan kiinni ja voi vertailla sitten eri puolueiden lukuja keskenään, että näin.
Se on aika hyvä tapa. Et mäkin katsoisin ehkä viimeisenä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista niin sen taulukko-osan, missä näkee ne kaikki siinä yhdellä sivulla yhdessä taulukossa ne numerot, mitä siinä esitetään.
Perinteinen koontisivu.
Näin.
No mites Harri?
Ei meillä ei ole semmoista ollenkaan.
No minkälaisen vinkin haluat antaa kuuntelijalle, joka haluaa perehtyä teidän ajatuksiinne vaihtoehtobudjetin takana?
No joo, me ollaan otettu niitä isompia suuntaviivoja, vaan käyty läpi niin kuin esimerkiksi, että työllisyystoimet esimerkiksi on semmoisia, jotka me ollaan katsottu, mutta meidän mielestä työllisyystoimet, jossa työnnät niin kuin 100 000 ihmistä työmarkkinoille, niin siinä ei ole mitään järkeä, jos ei siellä ole kukaan kuin työllistää niitä, niin me ollaan enemmän laskettu se, että meidän tarvittaisiin uusia investointeja ja silloin tarvittaisiin verohelpotuksia ja yritysten puolella, että jos sä investoit, niin sä saat yhteisöverohelpotuksia ja tämän tyyppisiä. Me tiedetään, että yhteisövero on 5 miljardia vuodessa ja siitä, jos otat 20-30% pois, niin sä puhut niin kuin 1,5 miljardista, jos niitä investoidaan, niin tämän tyyppisiä me ollaan tehty.
Eli teillä on tästä siis esitettävissä tarkka laskelma, mihin se perustuu.
Joo.
Ja luettavissa. Okei, no hei, käydään itse asiaan kiinni. Ensiksi iso kuva. Taloustiedot maailmalta viittaavat siihen, että mitä paremmin korona saadaan kuriin, sitä pienempi on pudotus. Hallitus ottaa velkaa tällä hetkellä ja elvyttää, estääkseen epidemiaa, elvyttääkseen taloutta. Keskuspankkien rahapolitiikka on hyvin elvyttävää, EU elvyttää, niin jaatteko tämän ison kuvan omissa vaihtoehtobudjeteissa ja sarjaloitte?
No elvytystä on monenlaista, eli nythän hallitus on aika paljon lisäämässä julkisia pysyviä menoja, kun taas kristillisdemokraatit on selkeästi suuntaamassa veronkevennysten kautta elvytystä sinne kotitalouksille ja myöskin perumassa niitä veron kiristyksiä, joita hallitus on tekemässä. Eli ihan tämä elvytyslinja nyt ei hallituksenkaan kohdalta pidä paikkansa, vaan siellähän nimenomaisesti lisätään asumisen ja liikkumisen kuluja ja sitten aivan käsittämätöntä, että esimerkiksi kotitalousvähennystä ollaan oltu leikkaamassa. Eli tämän tyyppiset asiat, joilla me saadaan niin kuin kansantalouden rattaat pyörimään, kulutuskysyntä pysymään yllä, ostovoimaa vahvistetaan, niin nämä ovat niin kuin äärimmäisen tärkeitä. Ja voisi sanoa, että KD:n niin kuin vaihtoehtobudjetin iso kuva on juuri siinä, että me haluamme tukea kotitalouksien ostovoimaa veroelvytyksellä, perua näitä kiristyksiä ja sitten toki niin kuin pienillä kohdennetuilla summilla niin tukea sitten erityisesti tiettyjä ryhmiä. Ajatellaan vaikka vanhuksia, että siellä omaishoidon puolelle on lisätty myöskin sitten ihan sinne vanhusten hoitoon pieniä lisäyksiä.
Mutta onko näkemys isosta kuvasta samanlainen vai erilainen kuin hallituksella, että velkaa otetaan, koska korona ja koska elvytys?
No meidän budjetti ottaa velkaan 500 miljoonaa vähemmän. Ja ymmärretään kyllä, että tässä tämän niin sanotun kuolemanlaakson yli tässä pitää auttaa esimerkiksi yrityksiä ja on parempi, että kunnat pystyvät nämä peruspalvelut tarjoamaan, mutta tämä ongelma on meidän mielestä siinä, että tässä ei tätä yksityisen kulutuksen merkitystä huomioida ja sitten, että tehdään suorastaan kiristyksiä sille puolelle, että onhan se käsittämätöntä, että tässä tilanteessa niin veronkiristykset on meidän hallituksen lääke. Jos katsotaan muualla Eurooppaa, niin kaikkialla muualla yritetään tukea kotitalouksia, niin Ruotsissa, jossa on demarihallitus tuossa vieressä, puhumattakaan Saksassa, jossa on kohdennettu sitten ihan selkeästi esimerkiksi vaikkapa lapsiperheille noita tukia ja meilläkin on myöskin tämä lapsivähennys, jolla yritetään sitten myöskin auttaa näitä lapsiperheitä.
Sama kysymys kai. Onko iso kuva hallituksen kanssa sama vai eri?
nyt koronavuonna ja vielä ensi vuonnakin, niin valtion velalla tulee pehmentää tätä iskua, kun sitä nollakorolla saa. Siitä ei ole kiistaa, mutta kysymys on juuri siitä, että me haluamme koronan jälkeisessä Suomessa, että julkinen sektori ei paisu suhteessa talouteen, kokonaisveroaste ei saa jäädä korkeammalle tasolle. Siksi me tekisimme tässä reippaat palkkaverokevennykset 500 euroa keskituloiselle suomalaiselle enemmän käteen ensi vuoden palkasta ja lisäksi kotitalousvähennyksen tuplaaminen, laajentaminen huolto- ja korjaustyöhön ja vielä iäkkäille henkilöille tämmöinen erityiskotitaloustuki, jolla voi ostaa myös, jos ei ole verotettavia tulojakaan, niin 1200 euroa sitten hoivapalveluita kotiinsa. Eli tämmöinen yksityisen palvelutalouden uusi alku. Ja tämä tarkoittaa myös tietysti elvytystä, mutta ennen kaikkea sitä, että me uskotaan, että koronan jälkeen Suomessa pitää olla niin kuin yksityisiin palveluihin paljon vahvemmin satsaava ja se, sille tilaa antava Suomi. Että vähän niin kuin Harkimokin sanoi, niin tarvitaan sitä kautta, että me voidaan helpommin palkata palvelutyöhön ihmisiä, käyttää hyväksen toistemme palveluita, niin pystytään se rakenteellinen työttömyys painamaan alas ja silloin myöskin kantamaan tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta niin kuin 2020-luvun loppuun. Tämä on ehkä meidän vaihtoehdossa se pääero. Velkaa me staattisesti laskien ensi vuonna ottaisimme miljardin vähemmän. Meillä on siis 2 miljardia pienempi määrärahataso yhteensä kuin hallituksella ja siitä karkeasti puolet kokonaisveroastetta laskisimme ja puolet sitten ottaisimme vähemmän velkaa.
Okei. Okay. Ville Tavio, sama kysymys, eli jaatteko tämän ison kuvan Marinin hallituksen kanssa ensi vuoden budjetista vai onko käsityksenne erilainen?
Se on siltä osin erilainen, että nykyään on vaan käynyt niin, että tässä kaikessa poliittisessa keskustelussa kaikkia rahankäyttöä, niin aina puhutaan, että se on elvyttävää, mutta täytyy tietenkin katsoa, että onko se oikeasti Suomen kansallista taloutta elvyttävää ja esimerkiksi kehitysapurahojen nosto ensi vuodelle nyt tämän koronakriisin keskellä niin ei mitenkään nähdäkseni elvytä Suomen taloutta. Se tietenkin saattaa elvyttää niiden Irakin ja Somalian taloutta, johon niitä rahoja sitten annetaan, mutta se ei elvytä Suomen taloutta. Eli ei olla ihan samaa mieltä, että kaikki rahankäyttö olisi elvyttävää. Samoin tämä EU:n elvytyspaketti, niin huomautan toimittajallekin sinänsä, että se ei ole vielä toteutunut, että se kun sanot, että EU elvyttää, niin mehän emme ole sitä perussuomalaisessa hyväksymässä ja siinäkin on 4 miljardin säästöstä kyse. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti antaa tältä osin 4 miljardia säästöä, toki verrattuna sitten useampiin tuleviin vuosiin eikä vaan seuraavaan. Mutta
ensi vuonna, jos EU:n elvytyspaketti kaadetaan, niin ensi vuonna on Suomessa käytettävissä huomattavasti paljon vähemmän rahaa.
Se ei pidä paikkaansa, koska ensi vuonna. Se ei pidä paikkaansa lainkaan toi väite, koska Suomi saa lainamarkkinoilta edullisempaa lainaa kuin tuon EU:n elvytyspaketin kautta. Joten jos Suomen hallitus haluaa nämä rahat.
Mihin tämä väite perustuu, että saa edullisempaa Suomi kuin EU?
Se perustuu faktoihin, koska tämä on pitkäaikainen velka EU:lle, jonka EU-maat yhdessä ottaa. Sen kokonaisvastuut on yhteensä 13 miljardia euroa Suomelle. Ja jopa lapsi ymmärtää, että tämä ei ole hyvä, tämä on haitallinen pikavippi, tai erittäin kallis pikavippi Suomelle. Mutta tässä vielä, mitä tuli tähän
ensi vuoden. Tämä ei nyt liity Suomen ensi vuoden vaihtoehtobudjettiin, tämä elvytyspaketti.
Tämä liittyy nimenomaan ensi vuoden vaihtoehtobudjettiin, koska tämä on ensi vuodelle tehtävä päätös. Toimittaja itsehän sanoi, että tämä tuo ensi vuodelle. Mutta siis jos mä saan vielä sanoa tähän reaalitalouteen, koska sinua kiinnosti se nyt tässä selvästi enemmän, niin perussuomalaisilla näitä veronkevennyksiä on 660 miljoonaa euroa. Ja näillä tuetaan työllisyyttä ja ostovoimaa, samoin myös teollisuutta ja yrityksille me ollaan esitetty Viron veromallin käyttöönottoa, joka sitten täytyy tietenkin eri puolueiden kanssa tässä yhdessä sopia ja selvittää, että onko se millä tavalla kustannusneutraali esimerkiksi. Okay. Se on selvitettävä asia meillä tässä, ei luvuissa.
Onko tähän kommentteja tähän elpymispaketti kokonaisuuteen?
Joo, kyllä tosiaankin Suomi saa halvemmalla kuin mitä on arvioitu velkaa, kuin mitä on arvioitu, että tällä elpymispaketilla, jonka todennäköisesti korkotaso on asettu siihen Ranskan pitkien korkojen tasolle. Eli on kyllä arvioitu, että Suomen kannattaisi tehdä niin, että käy itse hakemassa nuo rahat tuolta velkamarkkinoilta ja sitten jos kerta on poliittisesti tärkeää olla mukana, niin jakaa ne rahat sitten sinne Euroopan maihin, jotka ovat sitä saamassa ja käyttää sitten tämä 3 miljardia itse omaan elpymiseen. Eli siinä mielessä Ville on kyllä tässä ihan oikeassa. Ja kyllä tämä liittyy ensi vuoden
budjettiin. Tämähän tarkoittaisi radikaalia muutosta Suomen EU-linjaan Euroopan unionissa, jos Suomi tekisi tällaisen
kerrauksen.
Suomihan koko ajan, tai kristillisdemokraatit on esittänyt sitä, että Suomen olisi alun pitäen pitänyt pitää tämä monivuotinen rahoituskehys ja sitten tämä elpymisrahasto erillään. Ja nythän voi olla, että tässä kun Puola ja Unkari pullikoi, niin tässä vielä mennään siihen, että lähdetään tekemään hallitusten välisenä sopimuksena tämä elpymisrahasto. Ja me on laskettu juuri näin, että meilläkin täällä vaihtoehtobudjetin tulopuolella on 85 miljoonaa ensi vuodelle ihan sen takia, että tämä elpymisrahaston ja monivuotisen rahoituskehyksen niittaaminen yhteen korottaa meidän maksuja EUlle sen 85 miljoonaa, joka voitaisiin nyt jättää pois, jos nämä kaksi asiaa pidettäisiin erillään.
Kai.
Joo, kun puhutaan EUn elvyttämisestä, niin senkin kannattaa niin kuin tosiasioiden osalta muistaa, että nyt samaan aikaan esimerkiksi Euroopan keskuspankki valmistautuu yli 1200 miljardin seuraavaan velkakirjaostopakettiin, joka on siis 1,5-kertainen tähän paljon puhuttuun EUn elpymisrahasto 750 miljardia verrattuna. Ja tässä on siis vuosikymmenessä 3-kertaistettu EKP:n tase ja puhutaan silloin niin kuin moninkertaisista määristä. Suomella on itse asiassa vastuita Euroopan keskuspankista 60 miljardia saatavia. Et nämä luvut on, niin kuin tämän, että täytyy muistaa, että me ei ole pelkästään naimisissa tai elpymisrahasto, koska me ollaan naimisissa EUn kanssa. Ja itse ainakin suhtaudun tähän pakettiinkin niin, että siinä on paljon valuvikoja tässä elpymisrahastossa ja en usko, että se tosiaan mitään vallankumouksellista hyötyä tuo varsinkaan Suomelle, mutta ei välttämättä Italiallekaan. Mutta voi olla laiha sopukin parempi kuin Euroopan ajautuminen tämmöiseen riitaan tässä vaiheessa, jos ei saada kompromissia eikä ratkaisu. Tämähän on kompromissi jo nyt. Mutta se nyt ei kannata niin kuin mun mielestä hetkauttaa suuntaan eikä toiseen. Et ensi vuonnahan nämä rahat ei näy ei oikein sinne päin eikä tänne päinkään. Et se ei nyt näitä meidän ensi vuoden budjetteja muuta. Ja sitten EUn elvyttäminen tapahtuu 10 kertaa suuremmilla summilla niin kuin muilla välineillä. Tämä on yksi semmoinen poliittisesti kiinnostava, mutta ei ehkä lopulta raha-asioissa niin tärkeä asia kuitenkaan.
No niin, Harri Harkimo, voit ottaa kiinni tähän elpymispakettiin, jos haluat.
Elpymispaketissa on niin, että Suomi on siinä on laskettu, että siinä maksetaan 1-2% korkoa, EU maksaa siitä, se on eri maissa, se on eri, siis Suomihan ei joudu maksaa korkoa, kun se ottaa lainaa, mutta tästä elpymispaketista on laskettu 1-2% korkoa, ja Suomen vastuuthan on paljon iso, teoreettiset vastuut 7 vuoden aikana on 2,8 miljardia vuodessa sen omarahan kautta, joka on se, mistä tarkkarajaisuudesta, mistä Marin puhui, niin se on 2,8 miljardia vuodessa ja nyt tehty 7 vuoden budjetti, niin se on 2,8 kertaa 7, eli se oli 20 miljardia se teoreettinen vastuu siinä. Että me puhutaan ihan eri kokoluokan, mutta että eikö meidän pitänyt niin kuin Suomen budjetista
puhua? Kyllä, nimenomaan. Tässä, niin, tämä on se pointti.
Niin mä sanoisin, että mä en usko, siis me ei olla edes mietitty sitä tuloveron alennuksia, koska mä oon puhunut verotuksen keskusliiton kanssa, ne on sanonut, että ihmisillä on tänä vuonna vielä niin paljon rahaa säästössä, kun ei ole kuluttanut niin kuin ravintolaa, matkoihin ja muuta, että niiden mielestä ei tänä vuonna kannata laskea veroja vielä, koska se ei lisää kulutusta, kun ihmisillä on niin paljon rahaa pankissa tai ne on säästänyt niin paljon rahaa. Me perustettiin se vaan siihen, että me ollaan kuunneltu asiantuntijoita tässä. Ja mun mielestä se tulee vasta niin kuin ensi vuodelle se veronalennus. Että tänä vuonna meidän mielestä pitäisi enemmän laskea veroja yrityksillä niin, että ne investoisi ja palkkaisi ihmisiä. Se olisi meille paljon tärkeämpi asia, kun laskee saada. Me uskotaan, että se kulutus pysyy ennallaan näilläkin mittareilla, mitä meillä on.
Pohjalla oli kysymys tästä isosta kuvasta, Harri.
Iso kuva niin on mun mielestä aika hyvä, niin kuin, siis siinä mielessä, että mä uskon siihen, että hallitus on tehnyt monia asioita. Siellä on vivahteita tietysti, mikä on tehty väärin esimerkiksi. Tämä eka paketti, joka tehtiin silloin näihin innovaatioihin, niin se oli ehkä vähän väärä, mutta kyllä elvytystä on tehty hyvin ja parasta elvytystä on, että me saadaan tämä korona kuriin, että en mä näkisi niin kauhean isoja semmoisia asioita. Mä näkisin enemmän sitä, että niitä työllisyystoimia tehdään liikaa, mutta investoihin ei kiinnitetä huomiota.
Joo, puhutaan tästä veronkevennyspuolesta. Harkimon liikeryhmällä ei ole tuloveron kevennyksiä. Teillä muilla on ja hallituksen perusteluhan on, valtiovarainministeri Vanhanen on sanonut, että koska on koronatoimet, joihin menee kuntatalouden tukemiseen, koronaviruksen kustannuksiin menee ensi vuonna 4 miljardia pelkästään valtiolla rahaa, niin ei ole varaa antaa veronkevennyksiä, koska veronkevennykset vähentävät valtion tuloja. Ja sen lisäksi tässä suhdannetilanteessa tuloveronkevennykset eivät olisi kovin järkeviä. Tämä on tämä Marinin hallituksen perustelu tänne. Niin teillä on toisenlainen linja.
Kyllä, koska...
Ainakin KD:lla ja kokoomuksella ja perussuomalaisella myös. Kyllä. Sari voi aloittaa ja mennä eteenpäin.
Joo, kyllä ehdottomasti toisenlainen linja, koska nythän tämä hallituksen politiikka niin kiristää jopa työn verotusta, koska näillä indeksitarkistuksilla ei huomioida kuitenkaan sitä, että tapahtuu samanaikaisesti sosiaali- eli sivukulujen nousua työn osalta. Ja tämä on yksi semmoinen tärkeä, mikä pitäisi huomioida. Ja sitten juuri tämä liikkumisen ja asumisen kulujen kasvaminen, niin kyllä tämä valitettavasti niin iskee kansalaisten ostovoimaan. Että ei ole jallis ihan niin, että kaikilla sitä rahaa on säästössä. Että kyllä siellä on hyvin paljon niitä pienituloisia, jotka joutuu kitkuttelemaan ja miettimään esimerkiksi ikäihmiset myöskin, että millä tavalla päivästä toiseen mennään ja ostetaanko leipää vai ostetaanko lääkkeitä, että nämä on näitä vakavia kysymyksiä ja siinä mielessä meidän mielestä se kansalaisille suunnattu veronkevennys on kuitenkin niin kuin sen elvyttämisen ihan niitä perusasioita. Totta kai tarvitaan sitten näitä kustannustukimalleja, joilla autetaan yrityksiä nyt tässä tilanteessa. Ne on ehdottomasti hyödyllisiä, mutta samanaikaisesti kun hallitus sanoi, että ei ole varaa, niin sitten on varaa kuitenkin toteuttaa esimerkiksi erilaisia ilmastorahastoja, vaikka oma selvitysmies hallituksella on todennut, että tätä ilmastorahastoa 300 miljoonaa euron satsausta siihen ei olisi kannattanut tehdä, vaan siirtää kokonaisuudessaan tämä tuonne teollisuusrahaston puolelle koko tämä Vaken pääoma ja sitten toisaalta on näitä oppivelvollisuusiän nostamisia, jotka eivät edes tule auttamaan sitä ryhmää, jota tässä nyt niin kuin haluttaisiin auttaa, eli niitä putoamisvaarassa olevia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, joihin kannattaisi näitä sellaisia kohdennettuja satsauksia tehdä. Niin kuin KD:n tässä vaihtoehtobudjetissa me olisimme satsaamassa oppisopimukseen, etsivään nuorisotyöhön, työpajatoimintaan ja oppimateriaalilisän kautta pitäisimme huolen siitä, että kenenkään toinen aste ei jää esimerkiksi taloussyistä suorittamatta.
Kai. Mm. Joo, siis vaihtoehtobudjetin musta mielekkäin puoli on just se, että tässä joudutaan vaikean työn kautta osoittamaan se, että on mahdollista tehdä toisin. On mahdollista keventää tosiaan 500 eurolla keskituloisen suomalaisen verotusta ja vielä sitten tuplata kotitalousvähennys niin edelleen, kuten sanoin, ilman että se johtaa lisävelanottoon. Me otetaan vähemmän velkaa kuin hallitus tässä budjetissa. Me ollaan tehty sitten täällä kyllä myös säästöjä. On muutettu vaikka sitä, että ansiosidonnaiselta ei kerry työeläkettä tulevaisuudessa. Se on 900 miljoonaa euron kokonaisuus. On palautettu työmarkkinatuki viime vuoden tasolle, muutettu asumistuen määräytymiskriteereitä. On tehty tulonsiirtoleikkauksia. Kyllä, mutta jos ajatellaan, että näillä käytännössä palataan näissä tulonsiirroissa muutaman vuoden takaiselle tasolle, niin meidän vaakakupissa se, että suomalaiset saa ostovoimaa 500 euroa per keskituloinen ja saadaan talouden rattaita pyörimään kotitalousvähennyksen kautta, on isompi asia hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiselle kuin se, että me pärjätään muutaman vuoden takaisillakin tulonsiirtojen tasoilla. Myös silloin tiettyjä työttömyysloukkukannustimia saadaan helpotettua.
Hallituksen linjahan on se, että niin, näitä sosiaaliturvaleikkauksia ei tehdä tässä vaiheessa, vaan koko ensi vuosi on elvyttävää ja sitten budjetin kuripuoleen palataan myöhemmin, jos, 2022
josko siihen palataankaan, mutta että niin meidän mielestä nämä kannattaa kyllä nyt tehdä näin ja siis sinänsä kokonaisuudessa, kun lasketaan tuloerovaikutuksia, tietopalvelu on laskenut tälle meillekin, että se on 0,1 Gini-kertoimen muutos, että se on plus minus nolla, koska tietopalvelun mukaan syntyisi jo ensi vuonna 24 000 työpaikkaa näillä meidän toimilla ja sitten myöhemmin se 120 000, mutta jos sillä saadaan niin moni köyhä töihin, että pystyy seisomaan omilla jaloillaan. Se on se meidän linja, että autetaan ihmisiä seisomaan omilla jaloillaan eikä tekohengittämällä tulonsiirroilla.
Mm. Ville Tavio, perussuomalaisilla myös tuloveron kevennyksiä, veronkevennyksiä. Ja pohjalla siis valtiovarainministeri Matti Vanhasen arvio siitä, että nyt ei ole valtiolla varaa veronkevennyksiin, koska koronaepidemia syö valtion rahoja ja menon reikiä on kuntatalouden puolella myös.
Joo, Tapio, tämä on oikeasti itse asiassa hallitukselta ihan ja valtiovarainministeri Vanhaselta ihan posketon väite, että veroja ei voi laskea, vaan niitä pitää korottaa. Se on ihan posketon väite. Siis Suomessa on polttoaineen litrahinnasta jo noin 70% veroja. Hallitus teki historiallisen suuren korotuksen polttoaineveroon. Kyllä sitä, se on aika pitkälti itse asiassa työn ja toki myös teollisuuden logistiikan verottamista, mutta ihan posketon korotus.
Kuinka paljon se on näkynyt bensapumpulla? No, mielenkiintoinen kysymys.
Se ei näy aina bensapumpulla öljyn hinnan takia, koska öljyn hinta vaihtelee. Ja silloin kun öljyn hinta nousee, niin silloin se veronkorotushinta tulee tietenkin rankaisemaan ihan eri tavalla autoilijoita. Ei se näy vielä, mutta sitten kun öljyn hinta nousee, niin sitten se nousee entistä kalliimmaksi se bensa kuin koskaan aiemmin. Mutta kuitenkin nämä ansiotulojen verotus, mistä ihan samaa argumenttia voidaan käyttää, että ei voida laskea, vaan pitää niin kuin jopa korottaa, niin eihän sekään pidä yhtään paikkaansa. Suomessa on koko maailman korkeimman, siis Suomi kuuluu koko maailman korkeimpaan kärkeen ansiotulojen verotuksessa. Niin onhan tämä nyt siis, tässä kuitenkin niin kuin nostaisin yhä esille, että kun on kuitenkin varaa nostaa kehitysapua sadoilla miljoonilla ja on varaa jatkaa nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa, sitten nostetaan lämmityspolttoaineiden verotusta, vaikka suurin osa näissä öljylämmitteisissä pienissä rintamamiestaloissa asuvia, ylivoimaisesti muuten suurin osa, on aika köyhiä ja vähävaraisia eläkeläisiä. Ja hallitus silti valitsi nämä tämän heidän veropolitiikkansa kohteeksi, eikä niin, että olisi esimerkiksi ollut antamatta kehitysapuun sitä korotusta. Että kyllä tämä on ihan selkeitä arvovalintoja ja perussuomalaiset tässä just haluaa laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Ja meillä se suomalainen työ ja yrittäminen tulee ensin.
Maahanmuuttopolitiikan hintalappu on hyvin monimutkainen kysymys kokonaisuudessaan. Siihen liittyy työperäistä maahanmuuttoa erittäin paljon. Suomi on osa Euroopan unionia, siellä on työvoiman vapaa liikkuvuus ja muuta vastaavaa.
On.
Se ei liity ei mennä siihen kokonaisuuteen nyt jos, sen enempää.
Se ei liity, mehän ollaan ainoastaan ei-työperäisestä maahanmuutosta leikkaamassa tässä esityksessä.
Ei pidä käsittää sitä väärin, ettei me haluttaisi veronkevennyksiä, mutta ne ensi vuosi ei ole se oikea aika, vaan se on sitä seuraava vuosi, joka mun mielestä on se ratkaiseva vuosi, kun meidän pitää saada nämä rattaat liikkumaan. Ja sitten toinen asia on se, että polttoaineverot ja tämmöisiä, niitä pitäisi niinku keventää enemmän. Jos me halutaan, että ihmiset saa työpaikkoja ja niiden pitää liikkua paikasta toiseen, niin silloin meidän pitää tehdä se liikkuminen halvemmaksi, jotta muuten ihmiset lopettaa sen, että ne tekee pitkiä matkoja ja lähtee työn perässä muuttamaan. Se on mun mielestä yksi tärkeä asia. Ja kotitalousvähennyksiin me ollaan esitetty se eri lailla kuin muut. Me ollaan esitetty, että se on huoneistokohtainen, että koska yksin eläviä on miljoona Suomessa ja niillä voi olla ihan saman suuruiset asunnot kuin muilla, niin että ne saisi sen saman vähennyksen kuin jos asuu kaksi ihmistä siinä, niin että se olisi 5000 ja se ei olisi kiinni siitä, että asuuko siellä yksi ihminen vai kaksi ihmistä.
Teilläkin oli ilmeisesti kanta ilmastonmuutoksen estämiseen, että se on tärkeä.
Joo, totta kai meillä on ilmastonmuutoksen estämiseen, että se on tärkeää. Me ollaan vaan sitä mieltä, että kaikki muut puolueet on hyväksynyt sen, että tämä hiilineutraalisuus pitää saada vuonna 2035. Meidän mielestä se voisi olla ihan hyvin 2045, niin kuin Ruotsilla. Silloin me päästäisiin luonnollisemmin tähän. Nyt me joudutaan pakkotoimilla meneen siihen. Ja silloin autojen kehitys ja kaikki tekisi sen niin, että me päästäisiin paljon luonnollisemmin ja me ei tarvitsisi satsata. Nyt se meidän kilpailukyky heikentää, jos me joudutaan pakottaa Suomi siihen.
Ketkä tässä pöydässä on sitä mieltä, että jos ilmastonmuutosta halutaan hillitä, niin fossiilisten polttoaineiden veron korotukset eivät saa olla mukana työkalupakissa?
Hiljaista. Minä olen eri mieltä tästä.
Niin. Okei, no Kai on eri mieltä.
Siis me ei haluta jarruttaa edistykseen menoa eikä tarrautua vanhoihin, mutta sen sijaan täytyy auttaa ihmisiä tässä muutoksessa. Sen takia meillä on tässä neljännes autoveron kevennys neljänneksellä. Pääsisi nykyistä edullisemmin puhtaampaan turvalliseen autoon kiinni, jolloin sitten tietysti sitä polttoainetta kuluu myöskin fossiilipumpulla vähemmän. Ja tämä murros, niin kun täytyy auttaa ihmisiä kädenojennus öljylämmitteille, meillä on siinä, että kotitalousvähennyksessä saisi myös energiaremonttien laitteet poikkeuksellisesti vähentää kotitalousvähennyksessä, joka merkittävästi tiputtaisi tämmöisen öljylämmityskattilan vaihtoa maalämpöön, niin sen hintalappu. Et me halutaan auttaa ihmisiä muutoksessa, se ei ole helppoa kaikille, tämä on aivan fakta ja sen se olisi hallituksenkin myöntävän, mutta kyllä meidän kannattaa auttaa ihmisiä menemään uuteen sen sijaan, että yritetään hidastaa tätä vääjäämättä edessä olevaa tarvetta.
Sari,
nämä eivät ole toisensa poissulkevia, koska nythän hallituksella esimerkiksi on tällä hetkellä esitys, että kiristetään parafiinisen dieselin verotusta. Ja parafiininen diesel on se, joka 90% vähemmän tuottaa päästöjä. Ja syy, miksi näin on tehty, niin sanotaan, että nyt on mukamassa autokanta tai ainakin teknologia kehittynyt niin paljon, että tästä verohyödystä ei ikään kuin olisi sitä tarvittavaa insentiiviä näiden päästöjen vähentämiseen. No, Suomessa on Euroopan vanhin autokanta ja meillä ei taatusti ole se uusin teknologia tällä hetkellä tuolla maanteillä, jolloin niin kuin tuntuu ihan hullulta, että nimenomaan hallitus tekee sellaisen esityksen, jolla se haluaa olla ottamassa sen verotuen pois juuri tältä ilmastoystävälliseltä dieseliltä. Eli siis eihän nämä toimenpiteet, nämä on monta kertaa vielä sen tyyppisiä, että ne pidemmällä tähtäimellä eivät edes niin kuin välttämättä ole ilmaston ja luonnon kannalta hyväksi. Ajatellaan nyt vaikka turpeen verotus, toinen tämmöinen asia. Nyt kun tätä nopeutetaan siitä päästökauppamekanismilla alas ajettavasta energiakäytöstä, eli halutaan tämä lattiahintamekanismi ja laitetaan lisäverotusta, niin tarkoittaa sitä, että meillä ohjautuu öljyä ja kivihiiltä polttoon lyhyellä tähtäimellä ja sitten myöskin tuontihaketta. Että tämä on niin kuin aivan käsittämätöntä, että nämä ei ole ilmastoystävällisiä nämä toimenpiteet, vaikka hallitus niitä sillä tavalla markkinoi.
Ville, ilmastopolitiikka on lyhyt kommentti.
Niin, eli tällä hallituksen ja siis käynnissä olevilla päästötoimilla, niin nämä liikenteen päästötavoitteet on itse asiassa jo yli 30% saavutettu ja Saksassa tämä tavoite on vain 40% ja Suomessa se on nostettu nyt 50%, mutta tavallaan sanotaan, että me ollaan aika lailla, lähes voi sanoa niin kuin tekemättä mitään tällä hetkellä, niin me ollaan jo samassa tavoitteessa kuin Saksa. Eli perussuomalaiset vaatii nimenomaan vain kohtuutta näihin tavoitteisiin. Täytyy muistaa kuitenkin, että kun Suomessa yksityisautoilija on se, joka täällä tämän kaiken lystin maksaa ja sitten sitä vielä syyllistetään ilmaston tuhoamisesta, niin täytyy muistaa, että vaikka Yhdysvalloissa pelkästään on yli 100 miljoonaa, autoa tai Kiinassa monin verroin useita satoja miljoonia ajoneuvoja, niin pelkästään se, että tähän Suomen kansan autoiluun kiinnitetään täällä näin kohtuuton huomio, niin se kertoo kyllä siitä, että ollaan tultu vähän hulluiksi tämän ilmastohomman suhteen.
Niin, mä en ymmärrä, että miten jos polttoaineen hintaa nostat, niin ei ihmisille sen enempää rahaa tuu ostaa niitä sähköautoja, kun niille on varaa siihen. Se on yksinkertainen asia, että pitäisi mieluummin laskea päästöttömän dieselin veroa niin, että ihmiset alkaisi käyttää sitä päästöttöntä dieseliä, jota Neste tekee ja se olisi mun mielestä paljon parempi ratkaisu. Vaikka nostaisit kuinka paljon polttoaineen hintaa, niin ei ne pysty ostamaan näitä sähköautoja.
Niin, ja miten sä maaseudulla liikut, jos siellä ei hyvänen aikaa ole olemassa julkista liikennettä, niin ei se kyllä millään tavalla ole mahdollista.
Hyvät vieraat, minä kiitän tästä keskustelusta. Valitettavasti aika oli tässä. Mutta tämä keskustelu jatkuu eduskunnassa tänään. Kuunnelkaa eduskunnan keskustelua myös, jos haluatte tietää lisää kristillisdemokraattien, kokoomuksen, perussuomalaisten ja Liike Nyt eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjeteista. Siellä varmaan riittää keskustelua myös tästä kotitalousvähennyksen korotuksesta, joka on teillä kaikilla listalla. Hallitus on sitäkin arvioinut, mutta ei ole sitä nyt toteuttanut ainakaan tässä vaiheessa. Kiitoksia Sari Esaija, Kai Mykkänen.
Kiitos.
Ville Tavio.
Kiitos.
Kiitoksia.
Ja Ari Harkimo.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.